Сёння папа Франтішак удзяліў біскупскую сакру іспанскаму прэзбітэру Фернанда Вергесу Альсахі, якога 30 жніўня прызначыў на пасаду генеральнага сакратара губернатарата дзяржавы Ватыкан. 68-гадовы член кангрэгацыі легіянераў Хрыста працуе ў структурах рымскай курыі з 1972 года. Ён быў супрацоўнікам кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, папскай рады па справах свецкіх і кіраўніком інтэрнэт-службы апостальскай сталіцы. З 2008 года з'яўляецца кіраўніком дырэкцыі тэлекамунікацыі Ватыкана. Папа Франтішак узначаліў Еўхарыстыю ў базыліцы Святога Пятра, нягледзячы на невялікую прастуду, з прычыны якой быў вымушаны адмяніць некалькі сустрэч у доме Святой Марты раніцай сёння. У сваёй гамілії ён падзякаваў біскупу Альзагі за служэнне пакорна і маўклівае, служэнне сына і брата на карысць касцёла. Біскупства – гэта назва служэння, а не пашаны, таму што ад біскупа больш патрабуецца служыць, чым панаваць, згодна з запаведзю настаўніка. Большы сярод вас няхай будзе як меншы, а правадыр – як слуха, нагадаў святы айцец. Франтішак пажадаў новаму біскупу нястомна абвяшчаць Евангелі праз малітву і ахвяру дасягнуць поўні Христовай святасці. У касцёле табе давераным будь верным абаронцам і распарадчыкам таямніц Христовых, а асаблівым чынам табе давераны душпастырскі клопат над працуючымі ў Ватыкане. Будзь майцом і братам з сапраўднай любоўю і пяшчотай, заклікаў святы айцец.